Και υποδεχόμαστε την επόμενη καλεσμένη. Είναι η κυρία Αναστασία Ρεβή, σκηνοθέτης, ηθοποιός και καλλιτεχνική διευθύντρια της Διεθνούς Θεατρικής Ομάδας Theater Lab Company, που έχει έδρα το Λονδίνο και η οποία πριν από 2 χρόνια παρουσίασε την ελληνόφωνη παραγωγή του την ελληνόφωνη παραγωγή της για τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Αναστασίας Ρεβή, η κυρία Ρεβή μάλιστα έχει λάβει πραγματικά διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της, αλλά γενικά για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η πολυτάραχη ζωή της Λασκαρίνας Πινότσι στο σανίδι, στη σκηνή. Και υπάρχει ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παράσταση και το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Περισσότερα λοιπόν από την κυρία Ρεβή, που την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον χρόνο που θα περάσουμε μαζί.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και πείτε μου πώς ξεκίνησε, έτσι για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ποια ήταν έτσι η αρχική σπίθα που οδήγησε σε αυτή την παράσταση, τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε?
Η αρχική σπίθα έχει να κάνει με μία σειρά πολιτιστικών γεγονότων, θα έλεγα, όπως είναι κάθε θεατρική πράξη, που ερευνά τις διαφορετικές γυναίκες. Η Λασκαρίνα Πινότσι Μπουμπουλίνα υπήρξε μία γυναίκα η οποία κατάφερε το αδύνατο, φεμινίστρια πριν την εποχή της. Και βρέθηκα λοιπόν πριν 2 χρόνια σε μία παρέα νέων Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι και οι δύο είναι Έλληνες του εξωτερικού, ο Μιχάλης Σοδαρνάκης που ζει στο Λονδίνο και η Μαρία Ηλαυτσίδου που εκείνη την εποχή ζούσε στην Ελβετία. 2 νέα παιδιά στη δεκαετία των 30, οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτή την ιστορική φυσιογνωμία, την οποία την έχουμε συνδέσει κυρίως με σχολικές γιορτές, με γραμματόσημα και όλο αυτό το μεγαλείο, ας πούμε, της Επανάστασης, χωρίς όμως να έχει γίνει έτσι μια εντελεχής έρευνα σε σχέση με το ποια ήταν αυτή η γυναίκα σαν άνθρωπος. Τη γνωρίζουμε σαν ήρωα, αλλά κανένας ήρωας τη στιγμή που το ζει δεν ξέρει ότι είναι ήρωας. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα λοιπόν ήταν μια γυναίκα πολύ διαφορετική από την εποχή της, η οποία όχι μόνο δάμασε τα κύματα, αλλά κατάφερε να έχει δικό της στόλο, κάτι φοβερά δύσκολο για εκείνη την εποχή. Έκανε 2 γάμους, υπήρξε μάνα 6 βιολογικών παιδιών, 10 φετών. Φρόντισε πάρα πολύ κόσμο, αντιστάθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και δολοφονήθηκε, ήταν καθαρή γυναικοκτονία, στο μπαλκόνι του σπιτιού της, από Έλληνες. Είναι λοιπόν μια ιστορία που μπορεί να συνέβη στα 1800, η Μπουμπουλίνα πέθανε στις 22 Μαΐου του 1825, πάνω στις μεγάλες εκρήξεις, θα έλεγα, της Ελληνικής Επανάστασης, με έναν τρόπο μάλλον άδοξο, και κάπως μας ξεκίνησε το ενδιαφέρον να την ψάξουμε λίγο πιο πολύ. Έγραψα λοιπόν τα παιδιά αυτόν τον υπέροχο μονόλογο, που έχω τη χαρά να έχω παρουσιάσει στην Ίδρα, εκεί άνοιξε η παράσταση, στο Διεθνές Φεστιβάλ High Drama. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Παρουσιάστηκε μάλιστα στις 22 Μαΐου του 25, που ήταν τα 200 χρόνια του θανάτου της Μπουμπουλίνας, στο Theater Ship, μέσα σε έναν υπέροχο χώρο, μέσα σε ένα πύλο στον Τάμεση, ως φόρο τιμής στην πρώτη γυναίκα ναύαρχο. Γιατί αυτό είναι ιστορικό γεγονός που σας λέω, είναι η πρώτη γυναίκα καπετάνισσα σε ολόκληρο τον κόσμο, το λέω μάλιστα και στην παράσταση. Μετά το Λονδίνο η παράσταση πήγε Αθήνα, στη συνέχεια πήγε Καστοριά Δράμα Αλεξανδρούπολη Καβάλα, πήγε Βρυξέλλες από την Ελληνική Πρεσβεία Βελγίου, στη συνέχεια Γιάννενα και τώρα στις 2 Αυγούστου έρχεται Κρήτη, 21 Αυγούστου πάει Πύλιο και 2 Σεπτεμβρίου πάει Κέρκυρα. Οπότε φαίνεται να συνεχίζει το ταξίδι της, να έχει ανοίξει πανιά. Και ναι, είναι μια εμπειρία καταπληκτική, θα έλεγα, με συγκινεί. Δηλαδή η ιστορία της Λασκαρίνας είναι πραγματικά πολύ πολύ ιδιαίτερη και πολύ πολύ γυναικεία. Ναι. Πολύ γυναικεία.
Είναι ένας μονόλογος που έχουν γράψει ο Μιχάλης Δαρνάκης και η Μαρία Λαυτσίδου και θέλω να ρωτήσω, επειδή μιλάμε για μια γυναίκα μιας άλλης εποχής, αλλά για μια άλλη εποχή ή μια άλλη εποχή σε ένα παράλληλο σύμπαν, θα έλεγα, θα μπορούσε να υπάρχει, να ζει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Τι ήταν αυτά που δεν γνωρίζατε και μάθατε και σας εξέπληξαν για την προσωπικότητά της, μελετώντας για να μπορέσετε να αποδώσετε στη σκηνή την προσωπικότητά της?
Ήταν ένα κορίτσι που από πολύ μικρό είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα. Η θάλασσα από μόνη της, φοβερά γοητευτική, ανεξερεύνητη, δεν είναι εύκολο να αποτελεί πόλο έλξης για ένα παιδάκι μικρό. Δηλαδή η Λασκαρίνα από πολύ μικρή ήταν στη θάλασσα, αγαπούσε πάρα πολύ τη θάλασσα. Παντρεύτηκε 2 φορές και έχασε και τους 2 άντρες της, τον Δημήτρη τον Γιάννουζα και τον Δημήτρη τον Μπούμπουλη, με τον ίδιο τρόπο, σκοτώθηκαν από Αλγερινούς πειρατές. Έμεινε χείρα πάρα πολύ νέα, την πρώτη φορά στα 26 της, στα 27 της, έχοντας ήδη 3 παιδιά, και τη δεύτερη φορά στα 40 της. Αποφάσισε να αφοσιωθεί στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, επειδή ακριβώς είχε χάσει τα πάντα στη ζωή της και έψαχνε να βρει κάτι να της δώσει δύναμη να κρατηθεί. Μπήκε μέσα στα συμβούλια ανδρών με στρατηγική σκέψη, ενώ όπως όλοι γνωρίζουμε οι γυναίκες δεν είχαν δυνατότητα μόρφωσης εκείνη την εποχή, οπότε φανταστείτε την ικανότητα, την εξυπνάδα της και την στρατηγική της ικανότητα. Την άκουγαν οι άνδρες δηλαδή εφάμιλα. Δυστυχώς δεν της δόθηκαν, δεν της απονεμήθηκε ούτε η αξία ούτε η τιμή που θα έπρεπε από το ελληνικό κράτος. Πέθανε με έναν, όπως ανέφερα, με έναν τρόπο που δεν είχα ιδέα. Δηλαδή δεν ήξερα ότι δολοφονήθηκε στον μπαλκόνι του σπιτιού της. Όπως πιθανώς όλοι νομίζουμε ότι οι ήρωες πεθαίνουν με έναν ηρωικό τρόπο στις μάχες. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν μόλις 54 ετών και πάνω σε μια διαμάχη τη δολοφόνησαν ενώπιον των υπολείπων συμπολιτών. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανένας. Όλα αυτά τα πράγματα θεώρησα ότι αντανακλούν πάρα πολύ και στη σημερινή εποχή. Αν δεχτούμε ότι ζούμε ακόμα σε εποχές όπου οι γυναίκες κάνουν καθημερινό αγώνα για ισοτιμία, για αποδοχή. Δηλαδή έχουμε δει τα νούμερα των γυναικοκτονιών τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, είναι τεράστια, ειδικά στην Ελλάδα αρκετά μεγάλα. Σε εποχές λοιπόν που οι γυναίκες είναι ιδιοκτησία, αυτή η γυναίκα δεν ήταν ποτέ ιδιοκτησία κανενός. Και μιλάμε τώρα για 200 χρόνια πίσω. Αυτό με συνεπήρε. Αλλά όπως σας είπα, έχω και μια ιδιαίτερη αιμονή με τις διαφορετικές γυναίκες, με εκείνες που άνοιξαν δρόμο. Οπότε και σε προηγούμενες παραγωγές μου πάντα ασχολούμαι με γυναίκες οι οποίες ήταν μπροστά από την εποχή τους. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι αυτές τις φυσιογνωμίες κάπως τις έχουμε συνδέσει, το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, κάπως τις έχουμε συνδέσει με ένα παραλήρημα εθνικού μεγαλείου και κάπως έχουν θεωρηθεί έτσι και εθνικιστικά πρότυπα, και θεωρώ ότι σαν σκεπτόμενοι άνθρωποι και καλλιτέχνες που καταθέτουμε έργο, καλό είναι να ξαναβλέπουμε αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους με άλλα μάτια. Θυμάμαι δηλαδή στις σχολικές γιορτές, πάντα εγώ τουλάχιστον σαν παιδάκι ένιωθα άβολα, δεν πολύ καταλάβαινα τι συνέβαινε και έβλεπα και όλες αυτές τις φυσιογνωμίες και όλο αυτό και σκεφτόμουν κάπως ήταν στο μυαλό μου εντελώς διαφορετικά. Όμως μεγαλώνοντας και εξερευνώντας, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν άνθρωποι με τεράστια από θέματα ψυχικής δύναμης και αυτό, ξέρετε, είναι θαυμαστό.
Λοιπόν, να πούμε πάλι, για να κλείσουμε με αυτό, τις χρήσιμες πληροφορίες, ότι όσοι θέλουν να δουν την παράσταση έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα, Κρήτη, στο Χαροπόμηλο 2 Αυγούστου, στο Πύλιο Συζαγορά, 21 Αυγούστου 2026, σωστά.
Το Project Zeta, ναι.
Project Zeta. Και Κέρκυρα, στο Μόρε Πό, στο Θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου, 2 Σεπτεμβρίου 2026. Και υποθέτω ότι καλά να είμαστε, να συνεχίσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ίσως και στην Αθήνα, να επιστρέψετε στην Αθήνα.
Πιθανώς, γιατί όχι. Εξαρτάται ποιες είναι οι συνθήκες κάθε φορά.
Να ευχηθώ λοιπόν ναι. καλή επιτυχία και καλή δύναμη, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι να βρίσκεστε στη σκηνή, να προσπαθείτε να αποδώσετε αυτή την προσωπικότητα και να είστε μόνοι βέβαια και να διαχειρίζεστε και αυτό το κείμενο. Κάθε φορά θαυμάζω τους ηθοποιούς που μπαίνουν σε αυτή τη δοκιμασία. Έτσι, είναι φοβερό, δεν το συζητάμε.
Το καταπληκτικό και αυτό που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω είναι τόσο και οι κριτικές που έχουν γραφτεί, αλλά όσο και τα μάτια του κοινού, εκείνες οι χειραψίες και εκείνες οι αγκαλιές που πραγματικά μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω. Η επικοινωνία με το κοινό, ξέρετε, και μάλιστα σε αυτό το βαθύ σημείο επικοινωνίας, είναι αυτό που εμείς καλλιτέχνες χρειαζόμαστε για να πάμε
Σωστά.
παρακάτω και αυτό συμβαίνει.
Πολύ και θερμό και ειλικρινές χειροκρότημα αυτό εύχομαι εγώ να πάρετε για να βρίσκετε τη δύναμη να συνεχίζετε. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ
Καλή
πάρα
συνέχεια.
Πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλά. Γεια χαρά. Γεια.